Jeg ble spurt om å tale i formiddag, og det gjør jeg med stor glede. Og det hun har hatt en taleserie nå, som, og her står denne her livsbøtta, etter det jeg har forstått, der det legges ned viktige sånne byggeklosser, byggesteiner i, for livet. Og de har touchet bort i ulike temaer tidligere. Og i dag skal vi ta en ny sånn kloss og legge ned i livsbøtta. Og det som jeg har lyst til å snakke om, det er dette som har med relasjoner å gjøre. Og da putter vi den ned i først og sist, slipper å glemme det. Men viktigheten av relasjoner. Jeg skal lese en tekst. Skal vi se, hvis jeg kan, jeg må gjøre sånn kanskje. Nei, jeg må skrive den på kanskje. Sånn. Det var en artikkel i Vårt Land som fanget min oppmerksomhet for en tid tilbake. Og den artiklen hadde følgende overskrift. Svaret er gode relasjoner. Og den påstanden, den kom ifra han her. En fyr som heter Robert Waldinger. Han er forsker. Han er også sen prest, altså ikke sånn prester som vi bruker i vår sammenheng, men han er buddhist faktisk. Men la oss ikke henge oss for mye opp i det. Men han leder et forskningsprosjekt ved Harvard som heter The Harvard Study of Adult Development. Det interessante med det forskningsprosjektet, det er at det har pågått sinnssykt lenge. Det var ikke han som startet det, men han leder forskningsprosjektet akkurat for øyeblikket. Forskningsprosjektet det ble startet allerede i 1938, og det pågår fortsatt. Og siden 1938 så har en i det prosjektet fulgt to grupper amerikanske menn. 268 av dem var andreårsstudenter ved Harvard College i 1938 da. Og 456 andre var 12-16-årige gutter fra sentrum, altså som vokste opp i sentrum av Boston på østkysten av USA. Og så har de da forsket på hva er det som gir livskvalitet. Og så har de fulgt alle de her mennene gjennom alle årene. En av grunnene til at, eller flere grunner til at prosjektet har fått veldig mye oppmerksomhet, men en av de studentene som innledningsvis var med i prosjektet var John F. Kennedy. Så det har vært et veldig kjent forskningsprosjekt. Og så er det interessante da, at han Waldinger, han sier følgende, at det er ikke penger, berømmelse, eller anerkjennelse som er avgjørende for livskvalitet. Men det er relasjoner til andre mennesker som gir et godt liv. Og så sier jeg at det er heller ikke antall relasjoner som er viktig, men kvaliteten på dine nære relasjoner. Du kan være ensom midt i mengden, eller i et ekteskap for den som skyld. Men gode relasjoner er viktig for livskvaliteten. Det finnes andre studier som viser for eksempel at kvinner, som da ofte har flere nære venner enn menn, overlever lenger dersom begge rammer seg den samme typen kreft. Det er jo interessant. Og så skal ikke jeg snakke veldig lenge om han her, Robert Waldinger, men noe av det han da konkret anbefaler når han holder sine foredrag, det er følgende tre ting. Mindre skjermtid og mer tid til mennesker. Altså ikke på sosiale medier, men vær sosial på andre måter. Nummer to, gjøre noe sammen, gjerne nye ting. Og den tredje tingen, helbrede brutte relasjoner. For mangel på forsoning forringer helsa. Det dreper, sier han. Og så avslutter han da, i hvert fall noen ganger foredraget sitt, med å si følgende. This is wisdom that is as old as the hills. It's your grandmother's advice and your pastor's. Dette er gode gamle råd. Og du har hørt det opp seg fra bestemor, og du får høre det fra dine pastorer. Og så avslutter han da med å si, the good life is built with relationships, an idea worth spreading. Og det var derfor jeg hadde den titlen oppe her først. Men la oss lese en bibeltekst da, for det gjør vi når vi holder prekener i gudstjenestene. Jeg har hentet en tekst fra 1. Johannes brev kapittel 1, og vers 1-3, så står det følgende. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitnet om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Jeg mener det, at denne Harvard-studien da, som jeg nettopp refererte til, den bekrefter på mange måter viktige bibelske anliggender. Jeg mener at det finnes gode teologiske begrunnelser for å si at et godt liv består av gode relasjoner. Som kristne så tror vi at alt liv kommer fra Gud. At det gode livet er noe som er gitt oss av Gud som en gave, og at det leves i relasjon til han som er livets kilde. Det evige livet som har sitt opphav i Gud, det er ikke et liv i ensomhet, men i fellesskap. Altså det livet, det evige livet som vi vitner om og som vi snakker om, det har sitt utspring i Guds, jeg håper på å si, egen relasjon, altså i relasjonen mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Det har vært en relasjon der fra evigheter. Gud er en bunch med relasjoner. Og Gud er kjærlighet. Altså jeg mener dette er faktisk, det er faktisk et av de gode argumentene for å tro på treenigheten, bare sånn som et apropos. For Bibelen så er det at Gud er kjærlighet. Og jeg tror at kjærlighet, det er noe som er noe som skjer mellom oss. Og som du finner i relasjon. Og da er det på et vis fornuftig å snakke om at Gud, han er en, men samtidig tre. Og det er Faderen, Sønnen og Ånden i en evig kjærlighetsrelasjon. I sum så tror jeg at det kristne livet, det handler om å praktisere det Jesus, eller det som vi kjenner som det dobbelte kjærlighetsbud. Når Jesus ble spurt om hva som liksom var det viktigste, hva var svaret han sitt? Jo, du skal elske Gud, og du skal elske din neste. Kristen tro, det er ikke først og fremst læresetninger, men relasjon. Og Oswald Chambers, han har skrevet en sånn gammel kjent andagsbok som heter My Utmost for His Highest. Så har han skrevet blant annet dette her: The important consistency in a saint is not to a principle, but to the divine life. Altså det som mer kjennetegner oss som er kristne og troende, det er ikke at vi liksom holder oss til noen bestemte prinsipper eller læresetninger eller noe sånt, men det er jo at vi er koblet på dette guddommelige livet. Relasjonen med Gud. Og Jesus, han sa det selv i det som vi kjenner som Jesu ypperstelige bønn i Johannes kapittel 17, at, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Det er det dreier seg om, å være en kristen, å være en troende, det er å kjenne han, det er å ha en relasjon med Gud, med hans sønn, Jesus Kristus. så tror jeg at her fire, kall det relasjoner som viktige å snakke om. Og jeg prøvde å illustrere det på den måten her. Og plassert Gud i sentrum, for jeg tror det den viktigaste relasjonen vi både kan snakke om, og som og viktigaste relasjonen vi kan pleie som mennesker. Men så ser du, så der familien, det kristne fellesskapet, de som ikke kjenner Jesus. Jeg skal si noe bare veldig kort om, om alle det her. Men vi leste i den teksten fra 1. Johannes brev, at Johannes han vitner, og så sier han det. Vi har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Stod det i teksten. Ja, men vi har en relasjon til Gud, sier han. Og det den viktigste relasjonen. Og så kan en spørre seg selv da, ja, men har jeg det? Eller vi har, prioriterer jeg den relasjonen? Altså om Gud finnes, om han virkelig den som Bibelen påstår at han ja, så finnes det jo ikke noe viktigere da. Om han ikke finnes, så han jo totalt uviktig. Da det jo bare et helt bortkastet prosjekt. Men om han den som Bibelen utgir han for å være, så finnes det ingen viktigere. Men dessverre så tror jeg ofte, og jeg kan ta meg selv i det også, at han kan bli litt sånn salderingsposten i hverdagen. Jeg fant tid til liksom alt mulig annet. Men hvor ble det av Gud da? Oppi det hele. Det et litt sånn ransakende spørsmål. Og så har jeg lyst til å, dette her blir jo et sånn apropos, eller ekskurs eller noe sånt, men jeg har lyst til å slå et slag for Bibelen, og det å tilbringe tid med denne boka, det budskapet som finnes her. Og jeg tror dessverre også at Bibelen står svakere og svakere blant kristne. I alle fall ser jeg det med mine besteforeldre og andre som hadde en nærere og tettere relasjon til den enn det jeg kanskje opplever blant mange i dag. Og hvorfor Bibelen viktig? Jo, Bibelen viktig fordi at den vitner om Gud og den forteller oss om Gud. Og så tenker jeg at det som skjer i min og din hverdag er jo dette her at vi blir jo egentlig bombardert med all verdens slags budskap og livsanskuelser og forståelser og alt mulig sånt. Og jeg tror, bare for å prøve å gi et litt annet perspektiv på hva Bibelen kan gjøre og hva den kan være for noe, jeg tror det at den boka her, den er ikke gitt oss først og fremst for å fortelle oss liksom hva som rett og galt, eller litt sånn hva du skal gjøre hele veien, eller sånt. Men jeg tror den gitt oss for at vi skal forstå hvem Gud men at vi så også skal forstå hvem vi selv i relasjon til han. Og noe av grunnen til at jeg trenger også bruke tid med Guds ord, det jo fordi at når jeg i det, i skriften og i Bibelen, så opplever jeg at på en måte min virkelighetsforståelse, den omskrives. Og den omdannes, altså den formes til mer likhet med det som står her da. Og så når jeg ikke bruker tid med den, ja, så blir jo min livsforståelse, livsanskuelse og sånn, det blir formet på en måte alle mulige andre ting. Og nettopp derfor tror jeg at Guds ord er så viktig. Fordi at det plasserer oss inn i det som er Guds virkelighet. Ja. Og så tror jeg faktisk også at jo lenger tid og mer tid du bruker i den, så vil du kjenne at det sanksjonerer, og at det litt sånn, ja. Men jeg tror faktisk det stemmer det. Det var sånn jeg ble kristen. Jeg vokste opp i kristendom, men i min ungdomstid så valgte jeg å gå bort fra det. Men siste året på videregående, så, og det var liksom, jeg strevde med mange tanker og ting når jeg var i 10-årene, og fikk ikke alt til å gå helt opp og alt mulig sånt. Men så var det noe i meg som var sånn at, at Stein, du må begynne å lese, lese i Bibelen, liksom. Og så skjedde det når jeg gikk siste år på videregående, at jeg plukket frem en Bibel, og så leste jeg den litt sånn i smug, da, sånn, på sengkanten om kvelden. Og så var det ikke det at jeg liksom umiddelbart forstod alt her oppe, sånn, når jeg leste den, men det gjorde noe med meg. Og jeg ble dratt inn i, akkurat som jeg ble dratt inn i en annen verden, en annen virkelighet. Men som du etter hvert kjenner at, ja, men dette er jo på en måte, det er jo mer virkelig og mer sant enn alt det andre. Og det førte meg tilbake til Gud. Jeg har veldig tro på å bruke tid i Guds ordet. Ja. Nå ble det sånn lite sidespor i talen, men de kan fortåle det. Den andre relasjonen som jeg vil løfte frem meg, det er familierelasjonen. Det er litt interessant i den teksten som vi leste, at Gud og Gud selv beskrives i familietermer. Altså, vi hører om far og sønn. Den første institusjonen som vi leser om i Bibelen nå, det er familien, da. Det er Adam og Eva som fører sammen. Og jeg skal ikke oppholde meg veldig lenge med det punktet der heller, men jeg har lyst til å si det, og kanskje særlig sånn inn i far-sønn-forholdet, at det er viktigere at du lykkes i far-sønn-relasjonen enn at du lykkes på jobben. Viktig at du lykkes på heimbane. Og hør, viktig at du lykkes på heimbane enn at du lykkes i menigheten. Det kan også være nødvendig å si av og til. Ikke glem familierelasjonen. Plei den. Og jeg tror den er avgjørende byggestein i livet vårt. Men så det tredje da, når jeg først sa det, dette om at det er viktig å lykkes der enn i menigheten, så mener jeg ikke at menigheten er uviktig, eller menighetsrelasjonen, eller relasjonen til det kristne fellesskapet. For jeg tror det er av avgjørende betydning for oss som er kristne. Og faktisk er det sånn, altså i dag så hører vi om folk som kaller seg kristne, eller tror på Gud eller noe sånt, men det har ikke noe tro på kirka eller menighet eller et eller annet sånt, da, liksom å holde seg litt borti fra det. Altså den tanken, den er helt totalt fraværende i Bibelen. Altså den sneier ikke liksom tanken en gang til de bibelske forfatterne. Altså det er en selvmotsigelse. Selvfølgelig er du del av et sånt fellesskap hvis du tror på Gud. Og det var det vi hørte også i denne teksten som vi leste, at det er et sånt vi i teksten. For det er noen som sier at det vi har sett og hørt, det er det vi forkynner, og det er det vi deler med andre, for at de skal få del i det samme livet, for å bli koblet på med den samme Gud. Men dette vi, hvem er det da? Jo, det er menighetsfellesskapet det. Det er du og meg som tror på Jesus, og som kommer sammen, og som tilber han, og som har det fellesskapet der. Og det vi, det er vi helt avhengige av som troende, jeg håper seg for å holde liv i trua vår. Men for det andre, så er det en verden som ikke kjenner Gud, som er totalt avhengig av det. De trenger at det fellesskapet også prioriteres, og at det fellesskapet er der. For menigheten og det kristne fellesskapet er også vitnesbyrde overfor denne verden om at Jesus Kristus lever, og at han er den som Bibelen forkynner at han er. Og så er det den siste relasjonen her da, som jeg tenker er viktig at vi også pleier, det er jo de som enda ikke kjenner Jesus. For dette viet som vi har lest om i teksten, de var ikke seg selv nok. Men de inviterte også andre inn til å erfare det de selv hadde opplevd. Det er et fellesskap som vitner og som forkynner. Og som vitner og forkynner om det evige livet som er hos Gud, og som har blitt åpenbart for menneskene i Jesus Kristus. Dette mener jeg er fire viktige relasjoner, og som jeg tror er viktige altså å prioritere og i den rekkefølge. Med at først som kommer Gud, og så er det familien, Og så er det fellesskapen med de troende. Altså, bær hverandres byrde og vær gode mot hverandre. Så. Men så sier Bibelen også noe med først blant de troende, altså søskene dine. Men så skal vi ikke være oss selv nok, men vi skal også være noe for den verden rundt oss. Amen. Ja, og så trodde du jeg var ferdig, men det var jo ikke det. Der lurte jeg det, ja. Nei, men det får henge med bitt litt grann til da. Nå taler jeg jo i en kirke da, og til et sånt kristen fellesskap. Og så har jeg prøvd da, forsøkt å se på Voldingers råd, det her rådet som vi fikk for han litt innledningsvis her, i relasjon til det å være menighet. Altså som menighet så er vi et fellesskap, først og fremst. Altså kirka er ikke en bygning. Og nå har ikke de jo noe sånn eget kirkebygg enda heller, det har ikke vi i Ytterhansund. Så der skjønner folk det ganske lett, men jeg tror veldig mange, når du sier kirka, først og fremst tenker en eller annen bygning da, gjennom en hvit trebygning, sånn som den er hjemme på Veosje, der jeg kommer ifra. Men kirka er altså ikke en bygning, og det er heller ikke først og fremst en rekke aktiviteter. Kirka er jo, jeg håper å si akkurat som Gud da, er en bønns med relasjoner. Oss imellom, og vi som har relasjon med Gud. Og jeg tror at det gode livet og det gode menighetslivet er, det består av gode relasjoner. Og derfor så har vi sagt da, ut i Ytre Andesund at vi vil være en relasjonsorientert menighet. Og det tror jeg alle kirker egentlig på et eller annet punkt ønsker. Og hvis den vil være en relasjonsorientert menighet, så er følgende forslag da, basert på Voldinger sine råd. Da er det første dette. Mindre, skal vi se, må ha den der da. Nå er vi opp til venstre. Mindre plattformtid. Mer tid til hverandre. Vi bruker mye tid i både på ulike plattformer, da, sånn hjemme og andre plasser, som vi kikker på alt mulig sånt. Men det har også vært en tendens til det i mye menighetsliv, at det er sånn plattformfokusert. Og det er nesten et problem i seg selv at når jeg underviser om dette nå, så er det akkurat det vi gjør. Vi er litt sånn plattformfokusert. Nå sitter alle og ser på en som står her fremme og taler. Og så tenker jeg at ja, det har sin plass i menighetslivet og kirkelivet det. Men hvis menighetslivet vårt og det vi er som fellesskap egentlig koker ned til det som skjer fremme på plattformen, og at resten sitter som tilskuer på en tribune og betrakter og ser på, så tenker jeg da har vi beveget oss bort fra det som vi leser, at var det som opprinnelig kjennetegner det kristne fellesskapet. Og jeg tror i en del sammenhenger at det med fordel kunne tenke mindre plattform og mer tid til hverandre. Altså i en relasjonsorientert menighet så er det menneskene og ikke programmene som er viktige. Og det er ikke noen få mennesker som er viktige, men alle er like viktige. Og det er ikke det noen få mennesker gjør på en plattform som er viktigst, men i en relasjonsorientert menighet så sitter vi ikke og stirrer rett frem for å bli underholdt, men vi ser rundt oss for å dele med andre og bry oss om andre. Det er forskjell på det. I en relasjonsorientert menighet så går ikke ting bra fordi det var en god preken forrige søndag, eller fordi lovsangen var så flott, eller fordi noen hadde så bra opplegg for ungene. Men i en relasjonsorientert menighet så går ting bra når folk velger å prioritere tid med hverandre, når folk velger å bry seg om hverandre, når folk inviterer hverandre hjem til seg, når folk ler og gråter sammen, når folk ber sammen, og så videre, da går det bra. Og så tenker jeg, det vet jeg menighetene her har hatt fokus på, smågrupper. Hold det høyt oppe. Det er så verdifullt for menighetslivet, og der er det ikke sånn plattformtid. Der sitter vi sammen, deler liv, eller at vi, som i det neste punktet, vi gjør noe sammen. For det tenker jeg, det kan være en utfordring særlig for mannsgrupper, hvis det blir sånn der at vi bare skal sitte sammen. Gjøre noe sammen, det kan være veldig positivt. Og det er da det andre rådet. Det å gjøre ting sammen, og gjerne nye ting. Dersom det skal oppstå gode relasjoner, så kan vi ikke komme sammen bare for å høre. Men vi må gjøre noe. Og jeg tenker jo at, i alle fall har det vært sånn for meg i menigheten, at det er et mål for meg at det dannes vennskap. Ikke nødvendigvis at alle i et så stort fellesskap som dette her kan være nære venner med alle. Altså det blir stress. Men at alle finner godt vennskap, det er et mål. Da trenger en å gjøre ting sammen da. Erfare ting sammen. Det er jo det som er dine gode venner. Det du har gjort noe sammen med. Som du har opplevd noe sammen med. Finne på ting sammen med. Det kjennetegner det gode vennskapet. Det er to ting som jeg tenker jeg en dag kan vektlegge i en menighet som jeg tror bygger den form for fellesskap. Altså, en god ting å gjøre sammen, det er jo å ete sammen og ha måltid. Da gjør vi noe sammen, og da blir stemningen ofte god, sant? Og da bygger vi fellesskap, da vokser vi sammen. Den andre tingen, det kan være å tjene Gud sammen, altså ha tjenestefellesskapet, ikke vel? Hvem var det du ble best kjent med? Eller hvem var det som ble dine gode venner når du vokste opp? Jo, jeg tenker, det var jo, for meg så var det de som jeg gjorde ting sammen med. Vi opplevde ting sammen. Ja. Så det var den andre tingen. Og så den siste tingen. Og det å legge vind på å være et helbredende fellesskap. Og derav bildet av det heter uteligger da, som jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Jeg tror det er mange måter vi kan være et helbredende fellesskap på. Gjenopprette brutte relasjoner og alt mulig sånt. Og legge vekt på det. Og ha varme og gode relasjoner oss imellom. Men det er en måte som jeg tror er at vi kan være helbredende fellesskap rundt forbi i landet vårt, og til og med oppe på Flekkerøya, så tror jeg det. Og det er at vi i større grad får et øye til alle de som er ensomme. Byrådsleder Raymond Johansen, han ble i Oslo stilt følgende spørsmål under et arrangement som heter Bønn for Oslo. Så ble han spurt om du kunne bedt en bønn for Oslo som du visste ville blitt besvart, hva ville den vært? Og så svarte han, da ville jeg bedt for alle de ensomme i byen, at de skal finne omsorg og fellesskap. Og så er det sånn i Oslo da, at 15% av innbyggerne oppgir å ikke kjenne mer enn 3 mennesker. Jeg tror ikke det ser sånn ut på Flekkerøya, heller ikke i Ytre Andersund, men at det er folk som er ensomme, har det tøft? Har det vanskelig? Det er det. Jeg fikk senest nå denne veka melding fra en far, som er en alenefar, og som jeg tror er ekstremt ensom, og som har sine utfordringer og ting. Og de finnes rett i vårt nærmiljø og vårt nabolag. Jeg tenker at var det noen som skulle se deg, og var det noen som skulle, jeg håper å si, være med å bringe helbredelse inn i deg sin liv, så er det oss som er det kristne fellesskapet, og som har fått møte Jesus Kristus. Klokka har gått så langt, så jeg skal stoppe der. Jeg tenker du har kanskje fått noen utfordringer gjennom det. Jeg skal bare ta med et litt sitat mot slutten her. Ralph Waldo Emerson som har sagt, den eneste virkelige gave er å gi litt av deg selv. Og det kan vi tenke på i forhold til dette med relasjoner og de tingene her også. Og kanskje ikke bare sitte der og vente på at alle andre skulle ta initiativet da. Men selv tenke på det, skal jeg gi litt av meg selv til noen andre i dag, kanskje allerede, ikke utsette det heller. Det kan være noen jeg kan nå tenke at ja, skulle vi invitert noen ekstra med hjem på søndagsmiddagen i dag, eller til kaffe litt senere, eller det kan være, ja. Så en sån liten konkret utfordring, och så får du ellers ta med dig det som du känner att har rört vid det i löpet av talen. Men jag tror att vi har prioriterat relationer, så bygger du också detta fällskap. Och när du prioriterar tid med Gud, med familjen, med menigheten och de som ännu inte känner Jesus, så tror jag att du investerar i livskvalitet. I evig livskvalitet. Ja. Herre, jag tackar dig för att du är så upptatt av att ha relation med oss. Jag tackar dig för ordet vi fick höra helt inledningsvis i denna gudstjänsten, att det är någon som har inviterat oss. Och du är en inviterande Gud. Du har uppsökt oss för du vill ha med oss att göra. Du vill att vi ska vara i relation sammen med dig. Och nu ber jag, Herre, kom med din ånd och skap det här starka bonden. För oss till det. Oss emellan, knytt familjerna starkare samman, Herre. Knytt menigheten och småfällskapen i menigheten starkare samman, Herre. Och låt det bli starka, goda bond ut till den världen som är runt oss. Så vi kan bringa denna invitationen som vi har fått lov att säga ja till vidare ut till stadig nya människor. I Jesu namn. Amen.
Far, vi ber om at